Kun Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda sagale ummata baldati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هدفت نور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله حيما ربي قداتين هر أسنقى ولتلتاني جر
هايوم فرنسا بكمان شتلي أكنا جي بيتا أمتتك ديقو راف واسديت برباجس توك ماتي ديقو لما برنوت بل ليسو في سدي duree namni itti hidhatu xiqqeessuu dhaaje
ummata diiguun maaliif barbaachise garuu
yaa fariya warri sirna hogganu gariin amantii aadaa fi afaan saba jibbanii tokko jijjiiruu barbaadan siyaasaa fokkottuun qabanii hunda if jalatti deebisuu yaadan hanga if jalatti deebisanii humna qaban hundaa lolan dugugaa raawwatan ummata jibban san diiguu fedhan
yaa rabbi nu baase duuba qabxiilee sadan saniin akkamitti hawaasni diigamuu danda'a
akka inni himetti jalqaba hawaasa tokko diiguudhaaf maatii diiguu qabda maatiin ammoo roga haadholuu ittiin diigamti haadha tahuu akka dhalaan balfitu dubartiin dubra tahuu isii akka wallaaltu goota yoo haadha taatee jiraattees akka ifitti qaanfattu jeeqamtee yeroo fi qabeenya akka dhabdu haadha tahuu isiitti akka gaabbitu goota
magan kun dhaamsa abbootii irreetiif dhaamame
lammeessoo hawaasa diiguudhaaf barnoota balleessuu qabda barnoota balleessuuf barsiisaa xiqqeessita hawaasa keessatti akka inni tuffatamu goota barsiisummaan akka waan hojii gad aantii taatetti hawaasa fudhachiifta barattoonni akka barsiisota irratti fincilanis ni jajjabeessita
sadeessoo
duree namni itti hidhatuu qabu wallaalchifta kana godhuudhaaf ammoo ulamaa xiqqeessita kabajaa isaanii lafa keessee shakkii facaafta ulamaa maqaa balleessuu fi wanni isaan dubbatan sirrii akka hin taane fakkeessita ulamaan akka ejjennoon qabaanne akka namni isaan dhaggeeffatuun filanne goota gaafa ulamaan tuqamte namni itti hidhatan ni wallaalama
dhugatti haalli amma deemaa jiru kana fakkaata keessattuu waan ummata musliimaatii fi biyyoota islaamaatii tahaa jiru yoo laalle kanuma garra inumaa diina qofa osoo hin taane ijoolleen teenyaa hoo gariin dogongortee yaada kanaan cecceeti.
Wasadaqa shaatilee wahuu akaduu.
Shaatileet kijibaadha ammoo bakka kanatti dhugaa dubbate.
Dhugaa dubbatee qofa osoo hin taane wanni ni je'ees hojiirra ooltee jirti haadholiin haala nama sodaachisu keessa jiran dubartoota haadha tahu malan mana isaaniitii baafnee akka dhiiraatti baratanii hojii barbaaddatanii cabsanii akka nyaatan itti murteessine haala kanaan dubartiin dubartummaa sii dhabde. Ilmaanis horatuun dandeenya.
Subhaanallah.
Lama barsiisaanis haala ulfaataa keessa jira mindaansaa harkaa fi afaan jidduudha waan nyaatu olumaan qabu hegeree jaaruu miti arrumaa huu jiraatuun qabsoo itti taate hawaasa keessatti dhageettiin qabu barsiisaa tahuusaatti akka gaabbu goone deebinee ammoo ilmaan keenya akka barsiisuuf itti argina.
Shira namtichi dubbate qaama guutuun keessa jira jetta.
Culamaanis akkasuma haala nama sodaachisu keessa jiran jabootti duulame mootummaa fi namni dhuunfaatiis waan barbaade jechaa ni oola. Xiqqoo malee beekumsa isaan qabanis sadarkaa shakkurra geenye.
Tan jechuu jirutu tanaami.
Hiisila eega haati guddisa ilmaanii dagatte gaafa barsiisaan waan nama fayyadu barsiisuu lagate gaafa namnitti hidhatan dhabame maaltu hawaasa diigamarraa oolcha akkamitti hawaasni kun qarooma akkamitti hawaasni kun diinsaa naamusaa fi kabajaasaa tiiffata akkamitti hawaasni kun dhaloota addunyaa hogganan oomisha mushkila jette ijoolleen biyya arabaatii galte rabbi nuuf haa dirmatu.
Aamiin. Mee eega hangana jennee kallatti maangama sagantaa keenyaatti haaseennu.
Tole arri guyyaa Rabiicul Thaanii jaha bara 1444 akka lakkoofsa jiraatti akka lakkoofsa biyya teenyaatti immoo onkolelee 31 bara 2015 hoggaa ta'u guyyaan guyyaa isniinaa sagantaan ammoo soora qalbiiti.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan suura qalbii kunuu dhihaattee jirti.
Ogumallee huu torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan suura qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa kana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buusu.
Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana.
Suura qalbii.
Suura qalbii.
Sagantaa suura qalbii dhadhacha jaalalaatiin eegalla.
Dhadhacha jaalalaa booda qophii tafakkuritti aansina.
Xumura irratti tana quba qabduudhaan sagantaa teenya goolabna.
Ammas duudumaan gama dhadhacha jaalalaa tarkaanfanna.
Daddacha jalala.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaala.
Daddacha jaalala.
Iyyannoo jaalala.
Qilleensi jaalala bubbisi halaala. Qilleensi jaalala bubbisi ilaala.
Dooseen jaalala banamee jira. Riqicha sunnaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu qopheessitoota qophii riqicha sunnaa. Maamila haareen simattanii ani madura iyyannoota akkas gama keessan erga dheen beeku. Yeroo jalqabaatiif sinitti dhufe. Iyyannoo tiyyaaf murtii gaarii akkanaaf kennitan abdii qaba. Gurbaa tokko amata sadii dura waliin baranne. Amala gaarii qaba. Ibaadaa irrattis jabaadha. Gaafa barumsa kutaa 10 xumurru kophatti nayaamii bultiif na gaafate. Hayyee itti yaadeesiif deebisa jedheen. Baatii muraasa booda karaatti wal argine irra deebi'ee na gaafate. Hayyee hanga barumsa kutaa 12 xumuruuf na eegi jedheen. Hayyee hanga ati feete si eeganaan jedhe. Gurbaan kun amma dura intala takka fuudhee gadhiise. Intala san maalirratti wal dhabdan jedhee gaafannaan nama tokko wajjin shakkee nikaa irraa buusee warratti deebisinaan jedhe. Qabatamaan argite moo numa shakkite jedhee gaafannaan nama tunaaf odeesse anis waan na shakkisiisu arginaan jedhe. Anillee san bira dabree hin gaafanne. Dhihoo san obboleessi haadha tiyyaa tokko jarman irraa dhufee nu ziyaaruuf mana keenya dhufe. Sa'aa muraasa mana nu bira ture beenu juusa si affeeranaan jedhee fuudhee naan bahe. Obboleessi haadha tiyyaa kun hedduu na jaalata. Yeroo aan xiqqoo nu bira qubataa ture yeroo sanitti akka ilmoo isaatti na guddise. Eega biyya Awurooppaa deemee boodas yeroo hedduu na gargaara. Waan barnootaaf na barbaachisu hundaa isa tunaaf guuta. Booda ismni kiyya kun harka na qabatee naan bahe. Yeroo garii harka ceekuurra na kaayatee deema. Osoo nuti akkanatti deemnu gurbaan na fuudhuu fedhu kun nu arge. Inni eenyummaa gurbaa kanaan beeku. Yeroo masan teleefoona naaf bilbile. Anammoo jalaa kaasuu dide. Yeroo hedduu inni deddeebisee bilbilaan teleefoona cufadhee jalaa ose. Galgala yoo teleefoona banadhu gurbaan na fuudhuu fedhu kun dhaamsa hedduu naaf ergee jira. Waan ajaa'ibaa nu duuba deemee footoo nu kaasaa ture. Kaaffee keessattis dhokatee footoo nu kaasee natti erge. Waan ati itti oolte hunda ija tiyyaan argee jira. Amma booda argaa keen fedhu. Si hiikee jira nageetti naan jedhe. Dubbiin isaa hedduu na ajaa'ibde. Gurbaan kun ni kaa narraan qabu. Duuba ni kaa akkam narraa buusuuf si hiike naan jedha jedheef gaafadhe. Guyyaa muraasa booda gurbaan na wajji deemu eessuma kiyya tahuu namarraa mirkaneeffatee natti bilbile. Dhiifama naaf godhi. Akka malee dogongore. Badiin tiyya. Tanuma irra naaf dabri jedhee natti wayiwaachuu jira. Mee maal naaf dhaamtan? Obsaan isin eeggadha. Galatoomaa. Hayyee maal jettaan Usmaan?
Hedduu nama ajaa'iba. Osoo nikaan godhatiin si hiikee ja'asa.
Ajaa'iba addaati kun.
Ta'us nama badii fi beekee dhiifama gaafateef irra dabruun gaaruma.
Ani immoo kanan fudhu.
Dhiifama godhuuf hin qabdu jettaa?
Yaadii waan isin jalqaba irratti dubbatte. Intala duraatis haasawa namaatii fi shakkii irratti hundaa'ee hiike. Tanas osoo nikaa hin hidhatiin si hiikee jechuun ni eegale.
Tun hinaaffaa dhagaa. Namni nama jaalatutti hinaaffaa bar. Waan akkaan isii jaalatuuf itti hinaafe.
Hinaaffaan daangaa dabarte lubbuu wal nama galaafachiisuu dandeesse. Warra asiidii fuulatti wal naqu warra akka malee hinaafu kana. Yoo tiyya tahuu baatte dhabama tahuu qabda jedha warri akkaan hinaafu.
Ani gama kiyyaan osoo dhiifama gootee fi ammaas xiqqoo laalte gaariidha jeetii yaada. Yoo dhugaan inni hinaaffaa daangaa dabarte qabaate osoo nikaan hidhatin firraa dhiisti.
Ani immoo abadan nama kanatti deebi'uun qabdu jedha. Namni kun si hiike jechuu laaftumatti ilaala. Namni osoo nikaan hin hidhatin si hiike jedhu gaafa fuudhe maal jechuuf deema. Yoo isiin soogidda nyaata guddistees si hiike jedhaan jechuu.
Hayyee akkas taatu carraa dhaggeeffattoota keenyaaf kanina. Mee intalti akkam godhuu qabdi? Keessattuu dubartoonni waan kana irratti yaada kannadha. Yoo mudannoon akkanaa isin mudatte kam gootan? Komantii YouTube irratti nuuf katabaa. Ati kanaan ala carraa takkaas hin qannuuf jettaa fariyaa.
Laal dubbiin akka ati ilaaltu tanatti laaftuu miti. Nama bosona keessa jiru kan bineensa adamsee bilcheessee nyaachuuf deemu. Kibiriitiin inni harkaa qabu muka sadiif keessaa qabdi. Qoraan walitti qabee ibidda qabsiisuuf kibiriita fudhate. Bubbee hamatu jira. Kibiriita kana if eeggannoon qabsiisuu qaba. Yaalii duraatiin kibiriitiin jalqabaa harkatti dhaame. Amma muka kibiriitaa lama qofatu hafeef. Kalammaffaatis qabsiisee harkatti dhaame. Kasadaffaatu hafeef. Yoo if eeggannoon muka sadaffaa tana fayyadame ibidda qabsiisee foon mi'aawaa waaddatee nyaata. Yoo tasadaffaatis harkaa dhaamte namni kun beelaan du'uu isaati.
Hayyee mee maaliif maqmaqte? Osoo waa'ee gurbaa fi intalaa haasawinuu eeyisaan hurrumaan nu dheeyte.
Dhimma nikahaa tana akkanatti jabeessanii ilaaluu barbaachisa. Yoo rakkoon humnaa olii dhufte malee jecha si hiike jettu tana afaan umaa'uu baasuun hin barbaachisu. Hiikkaa sadiin muka kibiriitaa namticha harkaa qabuun wal fakkeesse. Ani dhimma nikahaa tana irratti taphan fedhu. Waan fedheenis isii haa shakku. Hanga fedhe isaa dallanu. Sin dubbisu jedhee teleefoonarraa cufachuu qaba malee maaltu waan hiikkaa kana isa yaadachiise.
Naagalte dubbiin. Si hiike jechuu tana namni akka laaftutti ilaalee guyyarraa itti taphataa oola. Tanaaf bultiin hawaasa keenyaa taphataate.
Hundaafuu carraa dhageeffattootaaf kennina. Waan hafte gama abbaa murtii dabarsina. Iyyannoo itti aantu dhiheessate.
Tole. Iyyannoo dhaddacha jaalala. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam jirtan kabajamtoota qophii dhaddacha jaalala. Maqaan kiyya Aatuqaa Gaaja'ama. Iyyannoon tiyya akkasii gadiiti. Anaa amata 17 maatii horadhe. Ani yeroo san waa'ee barumsaa malee waan biroon beeku namatu na dogongorsiisee akka jaartii fuudhu na godhe. Intaltii ani fuudhe yeroo sanitti baay'ee narra guddoodha. Hin bareeddu. Fokkottuudha. Yeroo sanitti osoo nikaan godhatiin duraas waliin jiraadhee ture. Eegaa haga tokko waliin jiraanneen booda nikaa godhanne. Ani nama islaamummaa keessatti dhalatee miti. Nama guyyaa keessaa gara rabbi tokkichoomsuu dhufe. Amma asirratti waa lamaan isin gaafatu fedha. Osoo nikaan hidhatiin dura eega wajji jiraanneen booda nikaa hidhatuun kun akkamitti ilaalama? Nikaan keenya kun ni jiramuu hin jiru. Tan lammaffaa ammoo ani jaartii tiyyan jaaladhu. Wallaahi waliin karaa deemuun natti hin tolu. Guyyaa tokko maqaasii dhahee waameen beeku. Maqaasii yaamuun hedduu natti ulfaata. Onneen kiyya takkaa isiif hin banamne. Akka jaarsaa fi jaartiin waliin kofalanii taphatanitti isii waliin taphadhee gammadeen beeku. Eega fuudhee amma amata afuri. Ilma tokko irraa argadhee jira. Walumaa galatti intala tana wajji jiraachuun fedhu. Hiikuu fedha. Waan kanarratti shari'aan islaamaa maal naan ja'a? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettaan fariyaa?
Waan xiqqoo wal dhahoo yennuu isaa keessatti erge.
Mee waan akkamu?
Jalqaba irratti namatu na dogongorsiisee akka jaartii fuudhuna godhe jedheemi. Achi booda ammoo osoo nikaa hin godhatiin dura waliin jiraannee eega sii nikaa godhanne jedhe. Xiqqoo dubbiin kun waliin dhahu?
Mee akkamitti wal dhaha?
Namni nikaa dura walitti dhufu warra wal fedhu bara. Inumaan nama jalaa dhukatanii walitti dhufaniimi.
Akkasi.
Osoo namatu natti fakkeessee intalattana natti faarsee akka nikaa hedduu na godhe jedhee rakkoon qabu. Kana amma ifumaaf wal fedhanii hanga fedhan waliin jiraatanii eegasii wal jaalatanii waliif tahanii nikaa godhatan fakkaata.
Ni fakkaatti dubbiin garuu haqiiqaa rabbumaatu beeka.
Ammas waan tokkotu jira. Yeroo hedduun tala biyya arabaatii galtu mallaqa qabdi jedhanii itti dhihaatan. Mallaqa irraa nyaachuuf jecha yoo isiin isarra guddoo taates si fuudha jedhee nikaa hidhata. Eegasii eega mallaqa harkaa fixee booda intaltiin irra guddoo naaf hin taatu jechuu eegala. Gurbaan kun akkas jedhe jechuu kiyya osoo hin taane wanti akkanaatis numa jirti jechuu fedheeti.
Gurbaan kun gaafa fuudhu amata 17 jedhe. Namni amata 17 daa'imaa miti. Intala umriin isirra guddoo akka taate ni beeka. Akka intalaa dirqiin fuudhanii ittiin kannine nama dhibdii yennoo saatun.
Silaayyataa kana argannee gaafii muraasa gaafannee gaarii ta'a. Karaan isa ittiin argannu hin jiru. Lakkoofsi waasaappiin ni katabee nuuf hojjechuu dide. Kanaafuu akkanumatti gama abbaa murtii dabarsina.
Hayyee iyyannoo itti dabaltu qabdaa?
Silaanuma qaba. Garuu.
Garuu hii dubbisi gaa.
Lakkii aniin dubbisu.
Maali rakkoon?
Iyyannoon xiqqoo ni ulfaatti. Ho'aati yoo dandeesse dubbisi.
Kannimee. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Iyyannoon tiyya kaasii gadiitii eegaan bultii jaaree baatii jaha. Laa hawla walaa quwwata illaa billaah. Anista nan dubbisu.
Duuba akkam goona.
Dhiisuu dhagaa.
Amaanaa namni nutti ergate akkam goonaree.
Sunis hedduu ulfaatti. Ammoo yoo dhiheessinees namni irraa fayyadamu hedduudha. Namni waan akkanaatti rakkate hedduun jiraachuu mala.
Kanaafuu akkanumatti gama abbaa murtii dabarsinoo.
San tura wayya. Anis iyyannoo tana fakkaatu takkaan harkaa qabaa beeyta. Inuutuun sanirra ulfaattuu tahuun oltuun shakka. Hundaafuu walitti haqaarree gama abbaa murtii dabarsina. Abbaa murtii ilaalee waan hawaasa fayyadu yoo ta'e hukumitti kanna. Yoo waan faayidaan qabaannee ta'e ni dhiisa. Dhaggeeffattoonni keenya hoo maal jettan? Haadhi haattu moo haa haftu jettan? Mee komantii YouTube irratti dhaamsa keessan nuuf kaaya.
Iyyannoon har'aaf kurfeeffanni hanganuma. Heeyyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa kamisa galgala isiniif dhihaatti. Dhaddacha har'aa guulabamee jira.
Kan dhaggeeffachuutti jirtan raadiyoo Nuur Al-Hudaa sagantaa soora qalbii 780ffaadha.
Qophiilee teenyarraa gammaddanii barumsa guddaallee akka argattan abdii qabna. Sagantaan tun yoo dhugaan isin gammachiifte waan tokko irratti akka nu gargaartan kabajaan isin gaafanna.
Gargaarsi guddaan isin irraa barbaannu sagantaa tana sheer godhuudhaan namoota hedduuf raabsuudha. Keessattuu namoonni YouTube irratti nu dhaggeeffattan sagantaa tana laayikii godhuudhaan nu gargaara. Laayikii godhuun nuuf faayidaa guddaa qaba. Yoo namni hedduun laayikii godhe dhaabbanni YouTube viidiyoon kun nama hedduun jaalatamuu isaa hubatee akka nama hedduu bira dhaqqabu godha.
Kanaafuu waan sagandii takka keessatti tuquu dandeessan nurraan qusatinaa isiniin jechaa gama qophii tafakkur isin dabarsina. Abdunnaasir Tufaa qophii har'aatiinis uumama addaa tokko nu daawwachiisa. Turtiin keessan ammaas nu wajjin haa ta'u. Ooo.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم جرتن أردفتو تقبي تفكر يم ربي قدات أردس قبي كيام كان تفكر كبتنم سنتدي بيجرم وممالين دچير رجران چوفتم سنجيسانم بقبو فچو بربادم لالوتا بر بقساني دالم غردچي تنات تفدم ربي اللين كانو ماف وممهن دم كن ديگو دي اومم أمم نمو كراسي رقبيسان أكولي تدبلمم سنجيسام بقبوسم كراغو دي جرم أتو ملم المنما دبلتم كنين همنان التوغو دي دن هيد دودم أسود التون امبربادن همنان قبنم ولكن نمتو لرماتم إرتراوتم كنمم فايا أمم سنيتي فيستايم كل كلنا سنجي رتم إيبا قباتم كوبيكي يارداتن البيسا ولكن نمتو لرماتم ليسوف جيتشم أك البيسم دوئي تتشيسم توكون ولسم برسيسم أنك تمرا قبيكي ياتم نولين تران أفير راكيام Dalton Dragonfly walkunam teolormata de suv jecham wantin gohonen jirum humna isitin agadan detin korma isina nesum jala de suv iyalinita system yoittiammatis akkel bisadwe ufakke site chieftim korattonim dimmakana gadifageñan hordo figuranim jirum korman Dragonfly daltuk lensa gubbatti ari aturim garu umna ulittaim sampodam akkawan qawwe dan rukutam tettim killensuma gubbattim uf wallalte kuftim Kurman su tajrim gar altu kuftesan gadibuhim. Daltun sunis bakkuma kuftetim goyde yaftim. Nis duter tajrim nise brakutim. Egam inni nise brademe budam. Nageuman katim gara jaisi bubbatim. Daltun Dragonfly malif ilbisadwe ufakke sitikanjirum. Gafim kuratteo taheddutim. Kanahubachudaf dirkamatim akata walurmatam ilbisakanahubachutum barbachisam. Tibbam walurmatatim. Daltuwan urmataf of kopesani korma egum, kormalinis daltuwan jiran kesam, kamfilatan ulin wolkunnam tulurmatam rawatum, sanyilin Dragonfly heddun, ega wolkunnam tulurmata rawatanim budam, korman daltulif egum satasisam, daltuwan irrahim fagatanim, anga daltuwan sunnin anka kubusanitim walin turum, kunammo korma bratin akentukamnim isan gargaram atomalim sanyin murland hokar Dragonfly jramum amal adda kabam korman daltuwalin egol kunnam tiolormatam rawoten bodam dise bratimam kunammo akadaltun sun kormali brutin gudedam tuf karabanam daltun takam ergol kunnam tiolormatam rawoten bodam korman bra yositukem sirni olormataisim midamu dandam kanaf jicham agadan detun ofistaim Sanyilisi ham turra egun drkamad altun kobatim baad chuk abdutam. Akuma umamali hiddum kurman Dragonfly dalturram umna jabakabam daltukabim gudedu dandam. Umnesati fayadamim daltu sammidum sanyisiammu balle su dandam. Kanafu daltun akakurman bra isin tuknef jecham maladan ditun da fayadamtim. Innidura lukachuram daltuwan hundim bakakurman isan argun dandenyetim lukatanim ankaku isanim. Kumatama lakamu ankakum agagafa ankaku busanitim. Kurma biran akkain tukamnef jecham lukachuran milukudaf iyalum. Kallammatamu yudandan desa jirachuram. Adada kurma arganin barisa nanoa kurma njuru faga churafi yalum. Kunundim yodat dabamefim furman nitumuramum wan duano fakke sanim lafadayudam. Akawan lubbunke sanjirretim gaggabanim lafadahum. Afuram bafatanim sochis intasisanim. Aga kurman nanoa sani faga tutim. Akum elbisa duetitim of gatani rafum. Kurannon kun Universitim Zurich Kambia Switzerland kesatim sanyuwan Dragonfly soddomito kurratim taasifamim kanin kesam afur bakatanim kam baniyotam didami torbamum ilbisadwe ufakkesanim korma jala milkudaf iyalanim warradua ufakkes kesam didami tokkum milkayanim korma ufirra ariu dandani jurum kanilafan jahamum itibe kamim kormaran gudedamani juranim kanajichun warriro lammafaf kormaran gudedaman kunin charran hankaku busuf kaban tikkarajichuram daltun wan kanundam jaladabartim hankaku isim nanno bishani tittiankaktim sanyilin dragon fly garin hankaku busuraf jicham kam bishan jalasinanis nijrum torban lamabudam hankakun kun garaji satijjiramam sadarka kanarattim ilbisota titikko sorachudan jiratam yero kanattim jisan jiru isam hunda bishan kesattidabarsam jisawan garin kan wagga sadifis jiratan nijrum sanyuwan garin edduminan sadarka larvayokin buqata irraturu fedum yero kanatt bishan jalasinanim gilim adda fayedamuran argana jiratum sampodam yero dragon fly dugata ufkopayanittim garalafatul bahum qamaisanim adudaf kennanim wansila irra harcawu qabu harcaasum guganis irra qunchaim kambira harufnim biqilafim halikun sanyirattun daim turti garagara qabatam unumagalattim sanyuwan dragon fly anka qurra kanim sadarka nim firratti dabarsum sampodam torban sadde qofaf jiratanim anka quhara busanim addunya tanarra gudanum dragon fly dabalatim angammatittim umamalinshan walurmata diddaf malakana kafayedaman qurattun nibragaw dandani jirum walurmanim wan sanyi ufim itfufsisan akate nibekamam ilmanama dabalatim umamalinundim walqunnamte walurmatam rawachun jalatum atawmalim irun walqunnamte walurmatam jibbanifim irrafagatanis nijram daltun dragon flies ofisitif jecham osontanim fediufim ukkam sitim sanyinisim karatte akkenafnif jecham ulkunnam tolormata gudurra fagatim yero qillen sagubba kuftusan duu akkadante toso bektum sanyufim ittifufsisuf jecham qillen sagubba ofgadistim woregama barbach sukafaltim ulma galattim kayufim karurisim sanyuf dratif iyadudan mirkana sakandimurasam ofirradi sudam egan ordoftota koppi tafakur koppi kiya kanar darram barno to guddar gattanjede abdaddam anga torban saganta brotin walitide binuttim amagamam faryafim usman sen debisam anasuman nagyasen ittidam baddam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
dabbe buqachisuf
qalbi adan cinqamte abdichisuf
dararama namahu busalpisuf
onni laftika kasuf samu mirkan site isin buharsuf sagantan sora qalbi kuno dihatte jirti sora qalbi
sora qalbi
radio nurul huda sagantan sora qalbi daggefachutti jirtani abdunasir tufa qoppe tafakkurnuf dehesu kreatif galata gudda qabda amma marran tan kubakabduuti nyarratinis wantota ajaiba murase isinif dehesin
Tana kubakabdu
Allatin qillensa gubbatti sawara talqimsun dandeisu qillensa gubbata najruhan allati fakkata qillensa fi allati addabasani lalun ulfata akuma bishan qurtummi daf khannamitti qillensis allatif akwan khannamitti gubbabahani barisu dandan Deem sagaba barra khase hanga fageenya dheeratti barrisa olifi gadna nawdandahan fadan qillensa gubbatti tabatani yero gari ammo qillensa ratti wallolan walmagalatti qillensi mataqinya gubbatti arkamu dirre allatti waniti jechu dandeenya haata humale adaduma olsiqade manin allatti wan qillensa gubbatti wan dalagu hindandeenye tujira sunis liqimsu dadabuda gabab dumatti allatti wan sorata liqimsu daf sirna harki salafati tihajaman akuma baqqaana qilleensaanu tixeesa jirru kana xeesaa bahaa deemaniin dandeettiin isaan waaliqimsuudhaaf qabaniis xiqqaachaa deemti kanumaaf jecha allaattiiwwan yeroo hedduu soorata warkatan hanga bakka tokko qubatanitti afaanitti qabatanii oliifi gadnaannawan eega lafarra qubatanii tasgabbaawaniin booda waan qabatanii dhufan liqimsan
Ameerikaa kutaa Ohio keessatti warri machaa'ii makiinaa ofu pileet nambar yookiin targaa adda fayyadama
Wanti makiina tokko kan biroo irraa ittiin adda baasan lakkoofsa gabatee isaati. Hunduu lakkoofsa addaa ittiin beekamu qaba. Biyya keenya keessatti naannoleen hundi gabatee mataa isaanii makiinotaaf kennan. Taargaan Ohaayoo adii yoo ta'u, lakkoofsaa fi maqaan bifa cuquliisaan irratti barreeffama. Kanaafuu makiinaawwan Ohaayoo keessaa lakkoofsaan adda baasuun ni danda'ama. Haa ta'u malee warroota taargaa addaa makiinaa isaanii irratti maxxansanii oofantu jira. Ummanni kun warra farshoo dhugee machaa'eedha. Namni farshoo dhugee osoo makiinaa oofu qabame, hammi farshoo dhiiga isaa keessa jiru madaalamee adabbii taargaa jijjiirutu kennamaaf. Haala kanaan taargaa adii cuquliisaan irratti barreeffame buqqisanii keelloo diimaan irratti barreeffame itti maxxansu. Namoonni kunniin warra irra deddeebiidhaan farshoo dhuganii qabaman yoo ta'an, akka namoonni irraa of eegan poolisootaafis akka to'annaaf tolu haala mijeessuuf tooftaa kana fayyadaman. Kanaafuu namni kutaa Ohaayoo dhaqee taargaa halluu keelloo qabu arge if eeggannoo barbaachisu hundaa godhuu qaba jechuudha.
Ameerikaatti namoonni hedduun dawaa sammuu hadoochuun osoon taane dawaa dogongoraan kan namoon lubbuu isaanii dhaban. Biyyoota hedduu keessatti qorichoonni sammuu hadoochan fayyaa ilma namaa irratti dhiibbaa fidan ja'amanii dhorkaman. Dhugaan jirtuus kanarraa fagoo miti. Baalli sammuu namaa hadoochu ilma namaa karaa garaagaraatiin miidha. Araada itti tahee maallaqa fixurraa jalqabee hanga lubbuu dhabuuttis geessuu danda'a. Dawaan kun qajeelatti namoota isa fayyadaman qofa kan miidhu waan ta'eef hedduus nama yaaddeessu. Haa ta'u malee dawaaleen doktoraan namaaf ajajamanii farmaasisteedhaan namaaf kennamanii namoota ni fayyisan ja'amanii tilmaamaman qorichoota hammeenyaan himatamanii dhorkaman caalaa lubbuu namoota galaafa turutti argaman. Dogongora qubee doktorarraa kaasee hanga dawaa ajajamu seeraan fudhachuu dhabuutti dawaan doktoraan ajajamu ilma namaa galaafachuu irratti argama. Ameerikaa keessatti bara 2008 qofa namoonni 14,800 ol sababa qoricha seeraan fudhachuu dhabuutiin lubbuu isaanii dhaban. Baruma kana keessa namoonni sababa kokeenii fi heroyiniitiin du'an walitti ida'amanii warra qoricha doktoraatiin ajjeefamin gahan. Takka lama jennee qophiilee har'aaf kurfeeffanne hunda isin biraan geenyee goola bara dhufnee jirra.
Yaada qophiilee keenya irratti qabdan koomantii irratti katabuu hin irraanfatinaa. Waan dhugeeffachaa turtaniif guddoo isin galatoonfanna.
Hanga sagantaa itti aantuun walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadhaa. Jiruu qananii keessa qubadhaa. Milkii duniyaa fi akhiraa arkadhaa. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
نور الهدى نور الهدى صوره قلبي مسلمه صوره قلبي مسلمه